มาร่วมแชร์ร่วมเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้มาเติมเต็มในส่วนที่หายไปเพื่อให้ได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลและเป็นสุขภายใต้ความแตกต่างอย่างเท่าเทียมใน WeShare
จากเป็นทหารที่เป็นรั้วของชาตินะครับกับการมาเป็นคนพิการนะครับที่เดินเข้าสู่สังคมครับมันเหมือนมีสายตาที่คอยมองเหยียดว่าเราคนพิการจะมาขอเงินเขาหรือเปล่าจะมานั่งขอทานตรงนี้หรือเปล่ามันมีครั้งหนึ่งที่เคยโดนไล่ว่าเขากลัวมาขอเศษเงินตรงหน้าร้านเขาอะไรแบบนี้ครับก็เลยลองสู้ดูสักรอบนึงดูให้แม่เห็นดูอีกซอกหนึ่งถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่พยายามสู้ให้ถึงที่สุดครับ
สวัสดีค่ะพบกับแนนรดาก่อสุวรรณค่ะ
สวัสดีครับผมเอวินยูนำชัยเจนกิจครับ
พบกับเราสองคนใน V-Share ทาง Thai PBS Podcast เหมือนเดิมนะคะซึ่งเป็นรายการที่จะมาร่วมกันแชร์ร่วมกันเล่าเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านค่ะได้ใช้ชีวิตกันอย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขบนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมค่ะพี่เอคะในรายการของเราค่ะวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่จะมาร่วมเล่าร่วมแชร์ถือว่าน่าสนใจไม่น้อยวันนี้พี่เอเลือกเรื่องอะไรมาคะ
วันนี้ครับมีความยินดีแล้วก็ตื่นเต้นมากครับที่เราจะได้คุยกับหนึ่งฮีโร่ของเมืองไทยนะครับวันนี้เราจะมาร่วมถอดรหัสชีวิตของยอดนักสู้อีกคนนึงครับเขาคนนี้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่3จังหวัดชายแดนใต้ครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเขากลายมาเป็นยอดนักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยทีเดียวนะครับน้องแนน
ค
่
ะ
พบกับเขาเลยครับจ่าเอกอนุสรชัยชำนาญครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะพี่สอน
สวัสดีครับ
คุณผู้ฟังครับจ่าเอกอนุสรชัยชำนาญคือชื่อจริงที่เรียกตามยศทหารของสอนครับเขาเป็นชาวนราธิวาสโดยกำเนิดครับและก็ไม่ได้พิการด้วยสอนมีสุขภาพดีครบ32แต่ฐานะทางบ้านเรียกว่ายากจนทีเดียวครับจนถึงขนาดที่ว่าต้องทอดแป้งเพื่อเก็บไว้กินแทนข้าวตอนกลางวันในสมัยที่เรียนหนังสือทีเดียวจนเขาตัดสินใจเบนเข็มชีวิตมาเข้าสมัครเป็นทหารรับใช้ชาติเช่นเดียวกับพ่อซึ่งเส้นทางการรับราชการทหารของสอนนั้นกำลังเจริญก้าวหน้าแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปตลอดการครับหลังจากเสียงระเบิดในเช้าวันที่26สิงหาคมในปีพุทธศักราช2547สอนก็กลายเป็นผู้พิการตั้งแต่วันนั้นเขาสูญเสียแขนซ้ายขาซ้ายและนิ้วกลางมือขวาแล้วสอนจะมีหลักการดำเนินชีวิตอย่างไรเขาผ่านพ้นอะไรมาบ้างพวกเราจะมาร่วมแชร์ร่วมเล่ากันในวันนี้ครับ
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ WeShare นะคะซึ่งเป็นพอดแคสต์ของไทย PBS ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักนะคะกับจ่าเอกอนุสรคนนี้ดีกว่านะคะอยากให้พี่สอนค่ะเล่าให้เราฟังสักเล็กน้อยนะคะว่าเป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรคะก่อนที่จะกลายมาเป็นนักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยค่ะ
ครับ
ครับผมก็ตั้งแต่เล็กครับผมเป็นคนจังหวัดนราธิวาสโดยกำเนิดเลยครับ
ครับ
โตมากับน้ำกับคลองแล้วก็ไร่นาครับผมฐานะยากจนครับได้เรียนชั้นอนุบาลที่จังหวัดปัตตานีครับได้ไปอยู่บ้านยายจนถึงป.4ครับก็อายุ7ขวบคุณพ่อครับทำงานการไฟฟ้าก็เสียชีวิตในช่วงทำงานพอดีครับ
ทีนี้ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เรื่องราวต่อไปอยากให้พี่สอนเนี่ยขยายความหน่อยพอฟังคำว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในมุมของคนที่อยู่ภายนอกอ่ะบางทีฟังแล้วมันก็ดูน่ากลัวอยู่พอสมควรในมุมพี่สอนที่อยู่ในพื้นที่เองแล้วจริงๆมันเป็นยังไงบ้างคะ
เป็นพื้นที่ที่สงบดีนะครับ
ค่ะ
ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยครับเพราะว่าไปไหนมาไหนก็มีน้ำใจกันหมดครับทุกคนมีความสุขอยู่
อาจจะเป็นเพราะพี่สอนเป็นคนในพื้นที่นะก็เลยมีมุมมองอีกแบบนึงแต่เราอะมอง
คืออยากจะให้ประชาสัมพันธ์ไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบพื้นที่ที่มันดูน่ากลัวใช่ไหมคะพี่สอน
ใช่ครับเป็นพื้นที่ที่สงบครับไปไหนก็มีผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ตลอดนะครับ
ก็ใช้ชีวิตเหมือนแบบภูมิลำเนาของพี่น้องต่างจังหวัดมีอะไรก็เอื้ออาทรซึ่งกันและกันแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันก็คือมีความสุขเพราะฉะนั้นใครสนใจอยากจะไปเที่ยวก็ไปได้เลย3จังหวัดชายแดนภาคใต
้อาหารอร่อยด้วยใช่ไหม
อร่อยอร่อยหนูเคยไปทีนี้ต่อพอพี่สอนขาดคุณพ่อที่ถือว่าเป็นเสาหลักของบ้านแล้วค่ะแล้วต้องทำยังไงต่อคะชีวิต
พอคุณพ่อเสียไปก็ อยู่บ้านยายได้ปี2ปีแล้วก็ย้ายกลับไปจังหวัดนราธิวาสครับผมเรียนจบแค่ม.2ครับในช่วงนั้นคุณแม่ก็ไปทำงานรับจ้างทั่วไปครับลำบากอยู่ครับบางวันก็กินข้าวน้ำปลาบ้างบางวันแบบแม่เหลือเงินไม่ถึง10บาทแบบนี้ครับแต่ในครัวมีแป้งทำพวกขนมนะครับเอามาบีบกับน้ำกะทิอะไรบ้างก็ถ้าที่มีเหลือๆอยู่ก็เอาแป้งมาทอดกินแทนข้าวเลย
โอ้
บางวันก็กิน3มื้อบางวันก็2มื้อบ้างครับแล้วแต่เงินที่มีอยู่ครับ
แล้วหลังจากนั้นนะคะหาทางออกยังไงเพราะว่าไม่ได้เรียนแล้วด้วย
ไปอยู่วัดครับก็มันไม่รู้จะทำอะไรเลยตัดสินใจกลับไปบ้านยายไปออกทะเลกับลุงดีกว่า
ไปเป็นชาวประมง
พอออกทะเลได้สักพักก็มันมีมรสุมก็ไม่สามารถออกทะเลได้ครับ
ใช่มันจะมีช่วงหน้ามรสุมเนาะ
ก็เลยตัดสินใจมาทำงานปั๊มน้ำมันครับ
แล้วทำไปทำมาทำยังไงถึงได้มีโอกาสเข้าสู่เส้นทางของการรับราชการทหารนะคะ
ตอนนั้นได้ข่าวว่าอายุ18สามารถสมัครเข้าทหารได้เลยก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าทหารเพราะว่าเคยเห็นรูปของพ่อที่เป็นทหารดูเท่ดีครับก็เลยอยากเข้าทหารด้วยก็เลยตัดสินใจสมัครเข้าไป
แล้วเราไม่กลัวหรอคะเพราะว่าแอบคิดอย่างนี้ว่าบางทีเด็กวัยรุ่นหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ค่ะพอจะให้ไปเกณฑ์ทหารจับใบดำใบแดงนี่จะมีความรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่ลุ้นมากเหลือเกิน ในหัวจิตหัวใจพี่สอนคิดแบบนั้นไหมคะหรือว่ามีความรู้สึกว่ามีพ่อเป็นต้นแบบแล้วก็อยากจะเท่เหมือนคุณพ่อก็เลยไม่ได้คิดในภาพในส่วนนี้ค่ะ
รู้สึกกลัวไหมก็กลัวครับเพราะว่ารุ่นพี่ที่เขาปวดมาก็บอกว่าหนักนะหนักนะผมว่าหนักก็เอา
พี่สอนผมถามนิดนึงดิอย่าหาว่าละลาบละล้วงการตัดสินใจไปเป็นทหารนี่ด้วยเหตุผลนึงนี่คือหนีความยากจนหรือเปล่าครับ
มันมีส่วนครับผมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือพอได้เป็นทหารสามารถได้เรียนต่อครับ
แสดงว่าใจพี่สอนก็ยังคงคิดที่อยากจะกลับไปเรียนอยากจะกลับไปหารายได้หาความรู้เรียกว่าหาความเจริญให้กับตัวเองอ่ะแหละ
ใช่ครับ
แล้วทีนี้พอตัดสินใจรับราชการทหารสมัครเข้าไปแล้วเนี่ยพี่สอนรู้อยู่แล้วหรือไม่ว่าเราจะต้องไปเผชิญที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือเปล่าหรือเราจะต้องเจอกับสถานการณ์อะไรในการรับราชการทหารคะ
ตอนแรกผมเข้าทหารเรือครับก็ไปประจำการในช่วงแรก2เดือนแรกก็อยู่ที่สัตหีบครับ
ครับ
พอย้ายจากสัตหีบก็เข้าไปกองพลนาวิกโยธินต
่
อพอเข้ากองพลนาวิกโยธินผมก็ขอนายครับผมอยากลงที่3จังหวัดเลย
อ้าวทำไม
อะคะ
เพราะว่ามันอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วคร
ับแล้วช่วงนั้นสถานการณ์ของ3จังหวัดเป็นยังไงบ้างครับตอนที่ตัดสินใจจะลงไป
ก็ตอนนั้นยังปกติครับผมเพราะว่าผมย้ายลงไปในช่วงปี46ครับแต่เหตุการณ์เริ่มต้นนั้นเกิดขึ้นปี47เดือนมกราคมครับก็ผมได้ไปประจำการอยู่ที่อำเภอสุขิรินเนี่ยครับ
ครับ
ก็ไปประจำการอยู่ที่นั่นก็หลายเดือนอยู่ครับจนถึงช่วงเดือนสิงหาครับที่เกิดเหตุขึ้นมาครับผม
ค่ะ
น้องแนนครับผมมีข้อมูลอยู่ในมือว่าชีวิตของพี่สอนเนี่ยเปลี่ยนไปวันที่26สิงหาคม2547พี่สอนเล่าให้ฟังหน่อยดิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงบ้างครับ
ก็เช้าวันที่26ครับก็เข้ามาในหน่วยตอนเช้า
ครับ
ก็ทำหน้าที่ไปจ่ายเสบียงอาหารแล้วก็คุ้มครองครูไปในตัวด้วย
ครับ
จ่ายเสบียงเสร็จก็นั่งรอรถที่จะมารับเสบียงขึ้นรถนะครับก็เกิดเหตุระเบิดขึ้นในตรงนั้นเลยครับ
มีทั้งหมดกี่ชีวิตคะนอกจากพี่สอนแล้ว
ก็ทหารในชุดของผมโดนไป7นายครับ
โ
อ้แล้วก็นักเรียนอีกก็หลายคนอยู่ครับช่วงนั้นเป็นขบวนพาเลทนะครับของกีฬาสีโรงเรียน
Did you know คุณรู้หรือไม
่คุณผู้ฟังครับสอนคือหนึ่งในผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้โดยตามสถิติข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในปี2566ที่ผ่านมามีผู้พิการอยู่ถึง 51,920 คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของประชากรรวมกันของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ยะลา นราธิวาสและปัตตานีซึ่งตลอด20ปีนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547ถึง2567ตามข้อมูลสถิติของสอบต.หรือศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดนั้นมีผลกระทบทำให้มีผู้ที่ต้องถือบัตรคนพิการสะสมแล้วกว่า 270,000 คนทีเดียวครับซึ่งสอนก็ถือเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบนี้เช่นกันครับ
หลังจากที่มันระเบิดตูมแล้วค่ะคือหนูกำลังจะเปรียบเทียบหนูเคยประสบอุบัติเหตุรถชนแล้วมีความรู้สึกว่าในเสี้ยววินาทีนั้นมันช่างนานซะเหลือเกินสำหรับพี่สอนเองมันนานมากแค่ไหนกว่ามันจะผ่านห้วงเวลาที่แบบควันคลุกุ่นแล้วก็สถานการณ์ทุกอย่างจะสงบลงค่ะ
หมายถึงหลังสิ้นเสียงระเบิด
ก็รู้สึกตัวมันเหมือนว่ามันหน้ามืดไปแป๊บนึงแล้วตื่นขึ้นมาหลังเหตุหนึ่ง
ค่ะ
ครับ
ก็เห็นนะครับเห็นสภาพตัวเองก็คิดว่าน่าจะโดนระเบิดไปแล้วน่าจะโดนยิงหรือว่าอะไรสักอย่าง
ครับ
พยายามจะยกปืนขึ้นมา
ครับ
พอยกรู้มันไม่รู้สึกว่าเหมือนว่าเรายกปืนนะครับพอเราก้มไปมองดูครับ
ครับ
เห็นแขนที่ห้อยติดหนังอยู
่
แล้วก็พยายามจะยืนก็ยืนไม่ได
้
ตกใจตัวเองแล้วก็เลยไม่รู้จะทำไงชีวิตคือมันหมดไปแล้วอ่ะก็เลยเรียกเจ้าของร้านขอมีดเพื่อจะมาฆ่าตัวตายครับ
ในห่วงเวลานั้นที่เห็นแล้วอยากจะแบบปลิดชีวิตตัวเองเนี่ยมันเจ็บไหมเพราะว่าแรงระเบิดแล้วมันหายไปทั้งแขนไปหายไปทั้งขาค่ะ
มันไม่รู้สึกครับคือถ้ามันแบบนี้แล้วมัน
ไม่รู้จะอยู่
ไม่สามารถอยู่ได้แล้วครับเพราะมันขาดแขนไปแล้วคือไม่ได้ยินอะไรเลยครับแค่ผมแค่อยากจะได้มีดมาเพื่อฆ่าตัวตายอย่างเดียว
แต่อะไรหยุดพี่ไว้และทำให้กลายเป็นพี่ในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาคุยกับหนูคะ
ก็นึกถึงแม่ครับนึกถึงภาพว่าเอ๊ะถ้าเราทำแบบนี้แม่จะอยู่ยังไงแม่อยู่กับใครใครจะดูแม่อะไรแบบนี้ครับ
ครับ
พอนึกขึ้นได้ก็ตัดสินใจอยู่เฉยๆรอรถพยาบาลมาเอาไป
ครับ
หลังจากได้รับการช่วยเหลือแล้วค่ะใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวทั้งเรื่องของสภาพร่างกายทั้งเรื่องของสภาพชีวิตหัวจิตหัวใจนานมากน้อยแค่ไหนคะพี่สอน
1ปีกับอีก4เดือนครับ
โอ้
แต่ว่าทำใจได้ช่วง6เดือนครับ
6เดือนแรกชุดความคิดของพี่ในหัวคืออะไรบ้าง
6เดือนแรกคือเห็นแม่มานั่งเฝ้าคือไม่ทำอะไรนั่งแต่ร้องไห้ร้องไห้ทุกวันแล้วเราก็ร้องไห้ตามแบบแผลก็เจ็บทรมานนะครับ
ค่ะ
อย่างทรมานหมดก็เลยยอมรับตัวเองครับว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องอยู่แบบนี้ครับ
เราก็เลือกที่จะเข้มแข็งเพื่อให้คุณแม่เข้มแข็งตามด้วย
ครับแม่บอกอย่างเดียวว่าเออสู้นะสู้นะอย่างเดียวครับ
คือต่างคนต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ครับ
ลักษณะความพิการของพี่สอนถ้าหากจะให้ขยายความให้คุณผู้ฟังเห็นภาพชัดมากขึ้นนะคะว่าส่วนไหนที่ขาดหายไปบ้างอยากให้พี่สอนช่วยขยายสักเล็กน้อยค่ะ
ครับก็ที่ขาดก็จะมีแขนข้างซ้ายครับเหนือศอกครับแล้วก็ขาด้านซ้ายครับใต้เข่าแล้วก็นิ้วกลางสองข้อครับ
ครับ
ด้านขวา
หู
แล้วช่วงระหว่างอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยครับในเรื่องสภาพจิตใจเนี่ยพี่สอนคิดยังไงถึงต้องกลับมาสู้อีกรอบนึงครับช่วงระยะเวลานั้นนะครับอะไรที่ทำให้ลุกขึ้นมาสู้ได้อีกครับ
ช่วงนั้นเริ่มเดินได้ครับพอดีทางโรงพยาบาลเขาเอาขาให้มาลองใส่แล้วลองเดินดูก็เลยรู้ว่าเดินได้แล้วก็เดินทั่วโรงพยาบาลเลยครับก็เลยลองสู้ดูสักรอบนึงดูให้แม่เห็นดูอีกรอบนึงพอผมออกจากโรงพยาบาลได้ผมไม่กลับบ้าน
ทำไม
ไปไหนอ่ะ
ผมอยากทำงาน
อ๋อคือเห็นว่าเราแข็งแรงแล้วเดินได้แล้วเราน่าจะมีหนทางสู้ไม่อยากจะไปฝากภาระไว้ที่คุณแม่นี่คือชุดความคิดพี่สอนไหมหนูเดานี่ตรงนี้เดาก่อน
คืออยากทำงานเพราะว่าถ้าว่าเราอยู่ว่างๆหัวสมองมันคิดแต่กลับไปแต่เรื่องเดิม
งานแรกหลังจากที่กลับมาพยายามใช้ชีวิตให้ปกติอีกครั้งคืออะไรคะพี่สอน
ไปรับจ้างตัดอ้อยครับ
ขออนุญาตขยายให้เห็นภาพได้ไหมคะหนูกำลังพยายาม นึกภาพตามอยู่ขาตอนนี้พี่ได้ขาเทียมมาแล้วถูกต้องไหมคะขาข้างขวาปกติขาซ้ายพยายามเดินให้ถนัดซึ่งเดินได้ไกลมากขึ้นแขนซ้ายไม่มีแขนขวานิ้วกลางหายไปข้างนึงพี่ทำยังไงคะกับการตัดอ้อย
ใช้แขนขวาข้างเดียวนะครับตัด
แสดงว่าพี่ต้องใช้เท้าเป็นผู้ช่วยเหรอพี่ก็ต้องพยายามบังคับขาเทียมข้างซ้ายให้ได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับต้นแรกก็ติดนิดนึงพอทำไปก็เริ่มชินไงทีนี้ก็ตัดได้ยาวเลยครับ
สู้ชีวิตอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อยู่นานไหมครับ
ประมาณ 5-6 เดือนครับรู้สึกว่ามันไม่เหมาะแล้วก็เลยตัดสินใจกลับมาอยู่บ้านไม่นานครับก็ซื้อเรือครับ
เรืออะไรคะพี
่ออกประมงครับ
อ๋อเหร
อก็หารายได้ทางทะเลต่อครับ
ผมถามนิดนึงนะครับพี่สอนมีความโกรธมีความแค้นคนที่ทำให้พี่เป็นแบบนี้บ้างไหมนิดนึงมีไหม
แรกๆมีครับแต่หลังๆจากที่ผ่านหลายๆอย่างมาก็เลยมันเป็นกรรมเขากรรมเราแค่นั้นครับที่แค่นั้น
อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่รู้สึกว่าต้องวางพวกเขาลงแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นเส้นทางใครเส้นทางมันแล้วพี่ก็เลือกที่จะใช้ชีวิตของตัวเองได้อย่างมีความสุขครับ
ผมคิดแค่ว่าถ้าเราเครียดไปคิดทำร้ายเขาอย่างเดียวแค้นเขาอย่างเดียวเราไม่มีความสุขครับเราม ีแต่มุ่งจะไปหาในสิ่งที่เลวร้ายมากกว่าก็เลยคิดในคำพระที่เคยเป็นเด็กวัดอยู่ว่าปล่อยวาง
ผมย้อนไปนิดนึงนะครับพี่สอนพอออกจากโรงพยาบาลมาเริ่มมีอาชีพเนี่ยคนอย่างในสังคมอะครับสายตาที่เขามองเราเนี่ยพี่สอนเห็นอะไรในสายตาเขาบ้างพี่สอนรู้สึกว่าอายไหมที่เราเป็นแบบนี
้ก็มีครับคือครั้งแรกที่เราเป็นคนพิการนะครับที่เดินเข้าสู่สังคมครับมันเหมือนมีสายตาที่คอยมองเหยียดว่าเราคนพิการจะมาขอเงินเขาหรือเปล่ามันมีครั้งนึงที่เคยโดนไล
่
ซึ่งยืนอยู่เฉยๆเขาไล่ออกไปให้ไปขอที่อื่น
ทั้งที่เรายืนอยู่เฉย
ๆเราไม่ได้เป็นอาชีพขอทานด้วย
ใช่ครับเพราะว่าเขากลัวมาขอเสร็จเงินตรงหน้าร้านเขาอะไรแบบนี้ครับบางทีก็น้อยใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องมองเราแบบนี
้แต่ก็เลือกที่จะเดินออกมาใช่ไหมคะ
ก็ตัดสินใจก็เดินออกมาแล้วก็จะไม่เดินไปอยู่จุดตรงนั้นอีกเลย
อันนี้ใช่ไหมที่เป็นเหตุผลที่ทำให้เราขยันทำงานไม่ว่าจะงานอะไรเราไม่เลือกเลยเราทำอย่างเดียวเลยเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าถึงเราจะพิการแต่เราก็ยังสามารถหาเลี้ยงตัวเองได
้คือมันมีความจนเป็นตัวจุดไฟขึ้นมา
ครับ
ก็เลยพยายามหาเงินแต่ทำให้มันมีประโยชน์นะครับที่ว่าให้มันมีรายได้ขึ้นมาให้มันลืมแค่ว่าเราไม่ไปคิดย้อนกลับไปถึงจุดที่เราโดนมา
แล้วอีกนานแค่ไหนถึงจะเข้ามาเป็นนักกีฬาครับ
ไม่นานครับก็ทำงานอยู่ได้ 7-8 เดือนมั้งครับก็ทางสบต.เขาแจ้งมาว่ามีการหาคนพิการนะไปดูกีฬาที่หัวหมากครับ
ครับ
ก็เลยลองปรึกษาแม่ว่าไปดีไหมแม่บอกว่าลองไปดูว่าคนพิการเขาเล่นกีฬาอย่างไรก็ตัดสินใจมาครับพอขึ้นมาก็ได้รู้ว่าเป็นโครงการสารฝันฮีโร่ของคุณจตินันท์ วิรมักดีครับก็ให้มาดูกีฬาหลายๆกีฬาครับแต่พอได้ยินว่ามียิงปืนผมก็เลยตัดสินใจว่าอยากลองเล่นยิงปืนดูครับ
ในความที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับกับอาวุธ
ใช่ครับ
ครับผม
แล้วก็กลับมาแล้วก็ได้ข่าวมาอีกก็จะมีการคัดตัวตั้งแต่นั้นก็ขึ้นมาคัดตัวก็ติดครั้งแรกเลยครับที่อาเซียนพาราเกมประเทศสิงคโปร
์แนนขออนุญาตขยายความตรงนี้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะ
ครับ
เมื่อสักครู่นี้พี่สอนบอกว่าคุณจุตินันท์ พิรมภักดีเนี่ยเป็นผู้คิดค้นโครงการนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าคุณผู้ฟังจำกันได้ท่านคือประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นผู้คิดค้นโครงการสารฝันฮีโร่โครงการนี้ค่ะเป้าหมายก็คือเป็นการนำผู้ที่ประสบเหตุที่เกิดขึ้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีอาการทุพพลภาพนะคะกลับมารับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งซึ่งพี่สอนก็คือหนึ่งในนั้นเช่นกันค่ะและปัจจุบันนี้นะคะถ้าคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่ตอนนี้
ดยเฉพาะคนพิการหรือว่าครอบครัวที่มีคนพิการสนใจอยากจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นนักกีฬายิงปืนแบบพี่สอนหรือว่ากีฬาประเภทอื่นๆสำหรับคนพิการก็สามารถที่จะติดต่อไปได้ค่ะที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หมายเลขโทรศัพท์02-1300-2616-3หรือถ้าสะดวกนะคะก็สามารถติดต่อด้วยตัวเองค่ะได้ที่สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยชั้น14อาคาร25ชั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากค่ะ
ครับผม
ทีนี้นันอยากถามพี่สอนตรงนี้เพิ่มเติมค่ะว่าหลังจากที่เรารู้สึกท้อแท้ไม่อยากมีชีวิตแล้วก็ต้องขอมีดของแม่ค้าเนี่ยมากะจะปลิดชีวิตของตัวเองแต่ท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามค่ะมันนำพาพี่มาติดธงชาติไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นการรับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันในฐานะนักกีฬารู้สึกยังไงบ้างคะ
ก็รู้สึกภูมิใจครับก็ได้มารับใช้ชาติใหม่แต่ในรูปแบบของนักกีฬา
ปัจจุบันครับด้วยวัยที่ย่างเข้าสู่ปีที่42จ่าสอนประสบความสำเร็จในกีฬายิงปืนคนพิการมาแล้วทุกระดับชั้นตั้งแต่แชมป์ประเทศไทยอาเซียนพาราเกมเอเชียนพาราเกมและระดับชิงแชมป์โลกแต่ความฝันสูงสุดของจ่าสอนคือการได้เหรียญรางวัลจากการแข่งขันพาราลิมปิกสักครั้งในชีวิตนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของเขาครับ
พี่สอนผมอยากให้พี่สอนช่วยให้กำลังใจช่วยแชร์ช่วยบอกคนที่อาจจะยังมีภาวะของไม่สู้นะครับล้มเหลวในชีวิตหรือหมดอะไรตายอยากในชีวิตไม่ว่าคนนั้นเขาจะพิการหรือไม่พิการถ้าวันนี้พี่สอนได้เจอเขาได้คุยกับเขาอะพี่สอนจะบอกอะไรเขาอะครับเพื่อให้เขากลับมาสู้ได้แบบพี่อีกครั้งนึงอะครับ
ก็อยากจะบอกครับว่าคนเราครับมี2มือ2ขามีแขนเดียวขาเดียวเราก็คนเหมือนกันมีเลือดเนื้อเหมือนกันเราทำงานอะไรได้เราก็ทำให้มันมีความสุขถ้าเราอยู่เฉยๆหวงแต่คิดเรื่องเก่าๆเรื่องที่เราผิดพลาดแต่ในอดีตเราลองนึกกลับไปอีกทีว่าคนที่อยู่ข้างหลังเราอ่ะเป็นยังไงเขามีความสุขไหมกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ตอนนี้ถ้าเราอ่ะพยายามสู้เพื่อให้เขามีความสุขคนข้างหลังก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสุขมากขึ้นพยายามลุกขึ้นแล้วก็สู้ไปด้วยกันสู้ไปให้เรามีความสุขนะครับถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่พยายามสู้ให้ถึงที่สุดนะครับ
ในฐานะกระบอกเสียงแล้วกันอยากจะให้มีนโยบายอะไรเกิดขึ้นถ้าหากว่าบอกผู้ใหญ่ในประเทศไทยของเราได้หรือว่าบอกผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องของยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตครับ
ก็อยากจะบอกว่าผมต้องการให้ทุกคนเสมอภาคครับคือถนนหนทางอะไรพวกนี้ครับอยากให้แบบว่ามีทางลาดให้คนพิการได้สามารถใช้ถนนตามฟุตบาทได
้
ครับ
เพราะว่าบางเส้นทางครับนักกีฬาที่ปั่นวินแชร์หรือผู้คนที่นั่งวินแชร
์
ไม่สามารถขึ้นฟุตบาทได้เลยต้องลงจากฟุตบาทแล้วไปวิ่งปั่นตามถนนก็อยากให้ทำทางเท้าอยากให้มีทางวินแชร์ด้วยสักทางหนึ่ง
ครับ
เพื่อให้คนพิการอย่างพวกเราครับสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัยครับ
วันนี้พี่สอนอยากจะฝากอะไรถึงคนฟังที่ฟังพี่สอนอยู่บ้างไหมครับไม่ว่าในแง่มุมใดๆก็ตามเชิญเลยครับ
ก็ฝากถึงผู้ฟังทุกคนนะครับชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันมีจุดหมายปลายทางอยู่แล้ว
ครับ
ถ้าคนเราอ่ะยอมแพ้ตอนนี้ครับเราก็แพ้อยู่ตลอดแต่ถ้าเราลุกขึ้นมาครับสู้เราตั้งความฝันของเราไว้สักจุดหนึ่งอะไรก็ได้ที่ฝันของเราแล้วถ้ามันถึงขึ้นมาแล้วเรามีความสุขที่สุดนั่นคือกำไรของชีวิตครับ
ครับ
อย่าท้อแท้กับชีวิตพยายามลุกขึ้นมาสร้างฝันถึงฝันนั้นจะไม่เป็นจริงเราสามารถสร้างฝันใหม่ได
้ครับ
ครับผม
วันนี้ผมรู้สึกยังไงรู้ไหมแนน
ค่ะ
ฟังเรื่องที่พี่สอนเจอมาหนักมาก
ค่ะ
เป็นรั้วของชาติเสียสละให้ชาติต้องขอโทษที่ต้องพูดแบบนี้ว่าเสียอวัยวะบางส่วนเพื่อรักษาชีวิตคนหลายๆชีวิตวันหนึ่งเคยถึงจุดดำดิ่งสุดๆอยากจะ จากไปสุดท้ายคำว่าสู้คำเดียวแม่รอยยิ้มของแม่และคำว่าสู้พาให้เขากลับมาสู่จุดนี้ได้คุณผู้ฟังที่ฟังเรากันอยู่ตรงนี้บอกตัวเองนะครับว่ามีคำว่าสู้ในใจบ้างแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีฟังพี่สอนแล้วเอาคำนั้นไปใช้ในแบบพี่สอนผมประทับใจมากครับ
ขอบคุณพี่สอนนะคะที่มาช่วยเพิ่มพลังบวกทางชุดความคิดนะให้กับเราทั้ง2คนแล้วก็รวมถึงคุณผู้ฟังที่ได้รับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะ
ครับ
ซึ่งเราจะกลับมาพบกันในวีแชร์ได้อีกครั้งทาง Thai PBS Podcast ได้เหมือนเดิมค่ะซึ่งจะเป็นรายการที่มาร่วมกันแชร์ร่วมกันเล่าพูดคุยเพื่อที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลแล้วก็เป็นสุขปนความแตกต่างได้อย่างเท่าเทียมวันนี้เรา3คนลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคนเราครับมี2มือ2ขามีแขนเดียวขาเดียวเราก็คนเหมือนกันมีเลือดเนื้อเหมือนกันเราทำงานอะไรได้เราก็ทำให้มันมีความสุขถ้าเราพยายามสู้คนข้างหลังก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสุขมากขึ้นถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่พยายามสู้ให้ถึงที่สุดครับ